mulkdorku, biz bilan bo'ling.
Assalomu alaykum, tinglayotganingiz mulkdor onlayn radiosi dasturimizni xabarlar bilan boshlaymiz.
Mulkdorda so'nggi xabarlar.
Sakkizinchi iyul kuni kechqurun Toshkentdagi Malika savdo majmuasida savdogar va xaridorlar o'rtasida kelib chiqqan janjal pichoqlashuvgacha bordi. Voqea guvohlarining aytishicha, pichoqlashuv oqibatida bir necha odam jarohatlangan. 9-iyul kuni yo'llangan videoda bir guruh erkaklar o'rtasida bo'layotgan janjal aks etgan. Video boshlanishi bilan qizil kiyimdagi bir yigitning qo'lida pichoqqa o'xshash narsa ko'tarib, kimningdir ortidan quvlayotgani va uni to'xtatishga harakat qilayotgan militsiya xodimini ko'rish mumkin. Orada ur-ur degan ovozlar ham eshitiladi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu voqea Toshkentdagi Malika yarmarkasi hududida 8-iyul kuni kechqurun sodir bo'lgan. Voqeaga guvoh bo'lgan savdogar yigitga ko'ra, pichoqlashuv natijasida bir necha kishi jarohatlangan. Videoda bir yigitning ko'krak qismida jarohat izi borligi ko'ringan. Shayxontohur tumani huquq tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, janjal savdogar va xaridor o'rtasida kelib chiqqan. Toshkent shahar ichki ishlar bo'lim boshqarmasi xabar qilishicha, natijada muqaddam sudlangan ashi sotuvchining ko'krak qismiga tan jarohati yetkazadi va o'zining avtomashinasida voqea joyidan qochib ketadi. Jabrlangan sotuvchi tibbiy yordam so'rab Yunusobod tumanidagi 7 shahar klinik kasalxonasiga murojaat qilgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston jinoyat kodeksining 277 moddasi bezorilik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. Ankarada 9-iyul kuni Recep Tayyip Erdo'g'onning mamlakat prezidenti sifatida inaugurasiyasi bo'lib o'tdi. Buning 2-chi prezidentlik muddatidir, biroq cheklanmagan hokimiyatga ega bo'lgan 1-chi mandatidir. Shu kunning o'zida Turkiyada 1 yil muqaddam referendum orqali konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirishlar kuchga kirdi. Erdo'g'onning raqiblari bayonot berib, yangi siyosiy tartib yakka hukmronlik tizimini yaratishini aytishmoqda. Biroq Erdo'g'onning o'zi 80 million aholiga ega mamlakatiga yangi davr va'da qilmoqda. Recep Tayyip Erdo'g'on Turkiya siyosiy sahnasida 15 yildan beri yetakchilik qilib keladi. Avvaliga bosh vazir, keyin prezident bo'ldi. U Anqarada mamlakat parlamentida 9-iyul kuni qasamyod qabul qilar ekan, tarix va buyuk turk millati oldida o'z shanim va qadriyatim bilan menga berilgan vakolatdan foydalangan holda Turkiya Respublikasi shuhrati va sha'nini himoya qilishga qasamyod qilaman dedi. 64 yoshli Erdo'g'on 24-iyun kuni prezidentlikka qayta saylandi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra u 52.5% ovoz oldi. Xalqaro kuzatuvchilar bayonot berib, prezidentlik saylovlarida barcha nomzodlar uchun teng sharoit yaratilmaganini aytishdi. Afg'onistonning Jalolobod shahrida xavfsizlik nazorat punkti yaqinida amalga oshirilgan xudkush hujum oqibatida kamida 10 odam halok bo'ldi. Nangarxor viloyati gubernatori ofisi e'lon qilgan bildiruvda aytilishicha, 10-iyul kuni amalga oshirilgan hujumda 8 nafar oddiy fuqaro hamda 2 nafar xavfsizlik xodimi nobud bo'lgan. Portlash yong'in chiqishiga sabab bo'lgan, natijada do'konlar va avtomobillar kuyib ketgan. viloyat kengashi a'zosi Suhrob Qodiriy halok bo'lganlarning aksari portlash joyiga yaqin yerda joylashgan avtomobillarni yuvish shoxobchasida ishlayotgan bolalar ekanligini aytdi. Viloyat gubernatori matbuot kotibi piyoda xudkush amalga oshirgan portlash natijasida kamida 4 odam jarohat olganini aytdi. Hujum uchun mas'uliyatni hali hech bir guruh o'z bo'yniga olgani yo'q. Tailandda g'orda qolib ketgan 12 o'smir va murabbiy qutqarildi. Bu haqda RIA Novosti xabar bermoqda. Qutqaruvchilar evakuatsiya qilingan bolalarni kodli ism bilan nomlashmoqda. O'rmon to'ng'izi 1, o'rmon to'ng'izi 2. Shuningdek, bolalar tahsil oladigan maktabga hamda ularning futbol jamoasiga ham O'rmon to'ng'izlari akademiyasi deya nom qo'yishdi. G'orda jabrlanganlarning barchasi Chiangrai shahridagi shifoxonaga yotqizildi. Ular bu yerda bir necha kun davolanishadi. Eslatib o'tamiz, mahalliy yoshlar futbol jamoasining 12 nafar tarbiyalanuvchisi hamda murabbiy shu yil 23-iyun kuni g'orda g'oyib bo'lishgan edi. Oradan 10 kun o'tib, ular Tixamluang g'orida topildi. Ma'lum bo'lishicha, ular 7 kilometrlik g'orga kirishgan va suv toshqini oqibatida g'oyib bo'lishgan. Tailandda yomg'irlar mavsumi hali ham davom etyapti. Tesla kompaniyasi Shanghai rahbariyati bilan hududda yiliga 500 ming avtomobil ishlab chiqaruvchi zavod qurish bo'yicha dastlabki bitim tuzdi. Bu haqda Bloomberg xabar bermoqda. Zavodni qurish muddati, u qayerda qurilishi va unga kiritiladigan sarmoyalar haqida ma'lumot berilmagan. Tesla'ning Xitoydagi zavodi AQSh va Xitoy o'rtasidagi savdo urushidan ko'riladigan ziyonni minimallashtirishga imkon beradi. Iyul boshida Xitoy hukumati AQSh avtomobillari importiga bojlarni 40% oshirgan. Shundan keyin Tesla Xitoyda Model S va Model X modellari uchun narxlarni 30 ming dollarga oshirishiga to'g'ri kelgan.
Mulkdor kanalida xabarlar, suhbatlar va muhim voqealar tafsiloti.
Dasturimizda jizzaxlik ona Xonzoda Yunusovaning taqdiri haqidagi lavha bilan davom ettiramiz. U 5 farzandi bilan ko'chada qolish xavfida turibdi. Tafsilotlar bilan hamkorlarimiz Gulzamon Akbar hamda Laylo Vohidova lavhasidan tanishing.
Jizzax shahri Olmazor mahallasida yashovchi Xonzoda Yunusova 5 farzandning onasi. Bugungi kunda u ko'chada qolish xavfida turibdi. Xonzodaning aytishicha, uning imzosi qalbakilashtirilib, yashab turgan uyini boshqa bir qarindoshiga o'tkazib yuborishgan.
Boshqa bir boshqa o'zanlarim, sinilar borga qaysini borib pulni qo'ygan, uni rasmi ko'rib tanidi bola, lekin ekspertiza manikini bir chiqarib berdi.
Xonzodaning muammosini yaqindan o'rganib borayotgan Birdamlik xalq demokratik harakatining a'zosi Malohat Abdullayevaning ta'kidlashicha, Ortqoy ismli qaynonasi Xonzoda 5 bolasi bilan yashab kelayotgan uyini yashirincha jiyani deb aytilayotgan G'ayrat ismli yigitga o'tkazib bergan. Xonzodaning qo'shnisi Baxtiyor aka ham sudga guvohlik berishga ataylab kelganlardan.
Xonzoda eng aqlli, eng ajoyib kishi. Kishining yozun uyda ishdi. Hamma narsani Xonzoda keltiradi. Gapirib gapkok, bu qochi ona deganlarni qochi olamaz. Buni buchi ona deyish kerak. Buchi olsa bo'ladi. Chunki buni qilgan ishlari hech kimga tutmaydi apajon. O'zini har xilda so'radi.
Sud qaroriga ko'ra, Xonzoda 5 bolasi bilan o'zining shu kelin bo'lib tushgan hovlisida yashash uchun qolaveradi. Lekin G'ayrat ismli jiyan mulkdor ham oilasi bilan shu yerda yashaydi. Mahalladoshlarining ta'kidlashicha, Xonzoda erkaklarning kasbi duradgorlikni o'zlashtirgan. Zardo'zlik, oyna kesish, oshiq-moshiq zamok o'rnatish, pilorama yurgizish, sandiq yasash qo'lidan keladigan noyob hunarmand ayol toifasidan.
Dasturimiz davom etadi. Bir necha oylar avval farg'onalik chaqaloq tanasi ichidan ninalar topilgani jamoatchilik o'rtasida qattiq muhokamalarga sabab bo'lgan edi. Va bu ish tergovda baxtsiz tasodif deb tan olingan edi. Ayni shunday holat Tojikistonda ham takrorlandi. Yana yosh bolaning ichki organlaridan ninalar topildi. Lekin bu safar onaning o'zi qasddan qilgani aniqlandi. Bu haqda Laylo Vohidova hikoya qiladi.
Mulkdorning o'tgan galgi sonida tojikistonlik 9 oylik bolakayning badanidan 10 dona ikni topilgani aytilgan edi. Bugun shuning tafsilotlariga to'xtalamiz. Bolaning badaniga ignalarni onaning o'zi ataylab sanchgan. U shu tariqa Rossiyada yurgan erini qaytarmoqchi bo'lgan. Tojikiston Ichki ishlar vazirligining 7-iyul kuni ma'lum qilishicha, gumondor 30 yoshli eri Rossiya Federatsiyasidan qaytish uchun 1 yoshli o'g'lining badaniga ataylab 10 dona metal ignani sanchgan. Sud tibbiyot ekspertizasi xulosasi natijasida yosh bolaning salomatligiga og'ir zarar yetkazilgani aniqlandi va u shifoxonaga yotqizildi. Ayni damda bolakayning 26 yoshli onasi Rudaki tumanidagi Sariqishti qishloq jamoatida yashovchi ayol ushlandi. U salomatlikka og'ir zarar yetkazganlikda gumonlanmoqda. Jinoiy ish qo'zg'atildi. Tergov olib borilmoqda. Rentgen tadqiqoti ignalar bosh chanog'i, burunning quyi qismi, oyoq, bo'yin va ko'krak qafasi, shuningdek bola tanasining boshqa qismlaridan topilgan. Ayrim ignalar terining ichkarisigacha kirib ketgani bois, shifokorlar birinchi operatsiya vaqtida atiga 6 ta ignani olib, tashlashga muvaffaq bo'lishdi. Yana 4 ta igna go'dakning tanasida qolmoqda. Shifokorlarning aytishicha, agar bolakayning o'z ignalarini yutib yuborganida edi, u holda ichki organlariga ziyon yetkazgan bo'lardi va ignalar oshqozon ichak yo'lida turib qolgan bo'lardi. Mudassir Karimov Rudaki tumanidagi Konstitutsiya qishlog'ida istiqomat qiluvchi oilaning 2-chi farzandi. Bolakayning otasi mehnat migratsiyasiga ketgan, onasi uy bekasi va farzandlarini o'zi tarbiya qilmoqda. Bolaning buvisi Mahfurat Hasanovaning aytishicha, ayrim ignalarni bir oy avval bilib qolishgan. Onasi bolakayni emizayotganda milkidagi ignalarni ko'rib qolgan. Go'dakni jarrohlik amaliyotida qatnashgan shifokorlar bu kabi vaziyat bilan ilk bor to'qnash kelishganini aytishmoqda.
Tinglovchi, siz mulkdor onlayn radiosini tingladingiz. Dasturimizni kuzatib boring. Bizni ijtimoiy tarmoqlardan mulkdor nomi bilan qidiring va o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Xayr, sog' salomat bo'ling.